svona lagað og hafa komið fyrir mig veldur aðra drauma sem dálítið einkennir merkilegir. Þetta þennan fannst þennan draum, fannst mér. Mér dreymdi góðan vin minn mörgum árum áður, hann dó nú áður og þá erum við hérna á reið á draganum og ríðum niður og ætlum að ríða niður í Skorradal. Hann var hestamaður mikill og ég var þá ríðandi og við erum saman og förum, hann bjó á Litlu Dræri og Litlu Dræri, hún nú þarna sem var hérna niður frá. Og þegar við erum konir á móti Litlu Dræri þá segir við, hann hétt Björn, Björsi, að nú förum við heim. Og þá segir hann við mig, ég fer ekki heim að Dragiri núna, segir hann í draumnum. En hvað heldurðu? Hann lá veikur sér í Reykjavík og eftir stutta legu þá deyr hann. Og þá fór að segir hann þetta við mig, ég fer ekki heim að Dragiri núna. Þetta skrítið, þetta drauma skulle koma svona og þeir hafa svo mikið sönnunagildi því að það ekki eftir að setja þetta. Þetta kemur fyrir svo greinilega alveg hreint draumurinn, hann er náttúrulega draumur. En svo þegar maður fyrir að hugsa þetta í vökunni, þá er þetta alveg, viðburðirnir er alveg réttir.
Hefur þið nokkuð tíman dreymt fyrir veðri eða harðindum eða heyskap?
Já, og ímislegt margt sem að væri að þetta hafa hálfa bók.
Já. Það er mjög merkilegt að safna þessu því að menn dreymir fyrir ýmsu.
Já, og það er náttúrulega eins og maður veit að sem eru alveg mjög vel berðdreymni sem kallað er. Mm. Já, og við veitum að þetta er svo berðdreymni þegar þetta skeður alveg nákvæmlega eins og draumurinn segir.
Dreymdi menn nokkuð fyrir harðavorin í 1914, harðaveturinn 1914?
Það er náttúrulega ómúlega að segja um það.
Þú er ekkert heyrt um það?
Nei, ekki heyrt um það. Nei.
En hvað dreymdi menn nú til dæmis fyrir óþurkum?
Ég veit það nú ekki. En það er bara þetta eins og Helgi á Hrafnkelsum sagði þegar hann deildi við Pál Bergþórsson. Hann veldi um messutnar. Að það var, þeir deildi um messutnar, Pál sagði að vera ekkert að marka Pálsmessu og Kindirmessu. En Helgi var nú á öðru. Hann svo deildi um þetta lengi nokkuð, þangað til Helgi gamli, hann var nú stórfróður maður. Þá segir Helgi gamli, hann bara fer aftur í tíman 150 ár. Þá var Páll að hætta. Mm. Já. Og svo sagði hann við Pál. Hann sagði talt að veðurfræðingarnir væri alveg hættir að líta lofs. Já. Ég hef nú búin að vera hérna 63 ár og ég held ég hafi á hverju einast ári hingað til letið til lofs, bæði kvölds og morgans og oftar. Og ef er ekki neitt að marka að það sem að maður sér á loftinu, að þá held ég að veðurfræðingarnir mig vara sig.
Kanntu nokkrar veðurvísur?
Ég veit ekki, nei, ég held ekki að... Ég ef að maður til dæmis, ef maður passar það að leggja sig eftir blekunum sem að dragast á loftið allavegana í meðsjöfni tíð og þú ert ekki meðsjöfni tíð. Og ég veit að til dæmis það er nú 60, yfir 60 ár sem ég er búinn að vera hér. Og ef það er til dæmis nokkurt meginn heiðríkja, jökullinn sért hérðan, jökullinn hérna vestur frá og það er og ég man aldrei nokkur tíman eftir því ennþá að ef að það kemur dökkur bakki yfir Snæfellsjökul að þá bregst það ekki, það kemur sunnan oft næsta dag. Já, en ef að engin bekkur eða kemur þarna svona á jökulinn, að þá þarf maður ekki óttast mikið sunnanótt eða landsynning sem kallaður Það nú svona. Og þess vegna alveg seint þess á mönnum, fullorðnum mönnum, að þið skulu hlaupa inn og hlusta á veðurfregnir, en hugsa ekkert að líta til lofs. Já, ég, að því maður veit, hefur margar sögur heyrst það hvað menn voru framúrskarandi veðurglöggir þegar ekkert útvarpar eða neitt. Og það var svoleiðs að meira sér bjargaði oft lífi manna.
Nú?
Já.
Var það hér í dalnum?
Nei, ekki dalnum, bara svo nefir að heila tekið bara. Já. Og ég veit gjort þetta satt, ég hef sagt að gamlir formenn, að þeir hefði komið fyrir á mótnana þegar þeir fóru nú klukkan 4-5 og alltaf hefði komið fyrir að þeir hefði farið út í sjóun svona á veta hvernig sjóla ég var og meðlust hefði komið fyrir að sáinn sami hefði farið heim og það hefði verið til þess að bjarga lífi skipstöfnarinnar. Ég veit ekki hvað þetta, ég heilið þetta. Já.
Hefur náttúrulega heyrt sagnir að því að menn hafði fundið á sér veðrabrigði hér í sveitum?
Svona lagað, eins og ég segi, í sambandi við þetta. Þá er það örugt að þetta er komið fyrir. Þó maður hafi ekki sagnir af því bókstaflega frá manni til manns, að þá er alveg ábyggilegt að þetta var á því stað. Og svo náttúrulega hefur það líka verið. Ýmislegs fyrirbrigði sem maður hefur náttúrulega ekki sagnir af, en þetta er áraðanlegt, þetta er svo margþætt í þessu lífi fólksins, mannaði.